Бұл Азаттық радиосы Прагадан жапырамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 14-й июн пайшамба, хазір Ташкентта кеш саат 7. Азаттық толқынларда жанлы мулоқатымызның бірінші қысымын бастаймыз. Прагадағы студияда мен Мехрибон ва хабарчымыз Фаррух Юсуфи. O'zbekiston SHXTning Tojikistondagi harbiy mashqlarda qatnashgan Qozog'iston harbiy texnikasini o'z hududidan o'tkazmadi. Yana bir amaldor O'zbekistondan qochdi. Bu safar MTS shirkati bosh direktori Begzod Ahmedov chet elga qochib ketgan. O'zbekistonda yana bir shakar zavodi quriladi. Yangi zavod Angren shahrida qurilishi rejalashtirilgan. O'sh qirg'inida ayblanib bir umrga qamalgan G'ofurjon Abdurahmonovning qamoqdan jasadi chiqdi.
Камера номер 6 обнаружен в повешенном виде за шею осужденный Абдурахманов.
Mahbus o'zini osgani aytilmoqda. Bugunning gaplari yana efirda dastur mehmoni shoir Mirza Anvar.
Xalq tayyoramiz. 20 yil o'tdi, 22 yil o'tdi. Ya'ni necha yil kerak? Lekin 220 yil kerak edi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Dushanbadagi uy oldida o'ldirib ketilgan Tojikiston prezidentining pochchasi dafn etildi. Xolmomin Safarov Dang'ara tumanida yerga qo'yildi. Prezident Imomali Rahmon opasining eri Xolmomin Safarov 13 iyun kechasi Dushanbadagi uy oldida otib ketildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining Ozodlikka ma'lum qilishicha Safarov Tojikiston poytaxtidagi avtovokzal yonida hujumga uchragan va unga qarata bir necha marta o'q uzilgan. Rasmiylar boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. 57 yashar Xolmomin Safarov davlatga qarashli Tojik o'rmon korxonasiga rahbarlik qilgan. Hozirda voqea operativ guruh tomonidan tergov qilinmoqda. Rasmiylar qotillarni topishda yordam berganlarga mukofot e'lon qilgan ham aytilyapti. Xolmomin Safarov o'ldirilgan paytda uning qaynog'asi prezident Imomali Rahmon So'z viloyatida bo'lgan. Prezident Rahmon u yerda o'tayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti harbiy mashqlarini kuzatmoqda. O'zbekistonga oid xabar. Chikalov nomidagi Toshkent aviasozlik korxonasi samolyotlar ishlab chiqarishni tugatib, boshqa mahsulotlarga ixtisoslashishini e'lon qildi. Aytilishicha, korxona joriy oy oxirida so'nggi shartnoma bo'yicha loyihani yakunlagach, Toshkentdagi zavodda uchqichlar yasash to'xtatiladi. Bir necha agentlik tarqatgan xabarga ko'ra, hozirda oxirgi uchqichni yig'ish ishlari yakunlanmoqda. Podrobno o'z agentligiga ko'ra, zavodda samolyot ishlab chiqarish bo'yicha konveyerlarni demontaj qilish ishlari boshlangan, uskunalar boshqa korxonalarga sotilishi aytilyapti. Toshkent aviasozlik zavodi 1941 yilda ish boshlagan. Bu zavodda IL-76, IL-14 va boshqa rusumdagi samolyotlar ishlab chiqarilgan. 2010 yilda Toshkent shahar xo'jalik sudi zavodni bankrot deb e'lon qilish jarayonini boshlagan. O'zbekiston Qozog'iston harbiy texnikasini o'z hududidan o'tkazmadi. Qozoq harbiylari Tojikistonning So'g viloyatida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida o'tkazilgan tinchlik missiyasi 2012 harbiy mashqlarida qatnashish uchun ketayotgan bo'lgan. Natijada deya ma'lum qildi Qozog'istonning Tojikistondagi harbiy attashesi Serik Jumadilov, harbiy texnikani Qirg'iziston orqali o'tkazishga to'g'ri keldi. Shanxay hamkorlik tashkilotining harbiy mashqlari 7-14 iyun kunlari Tojikistonning Chorrog' Dayron poligonida o'tkazildi. Bu mashqlarda SHXT a'zolaridan O'zbekiston qatnashmadi. O'zbekiston va Tojikiston SHXT va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bo'yicha hamkorlar hisoblanadi. Rossiya futbol federatsiyasi rus ishqibozlaridan Euro 2012 o'yinlari paytida iloji boricha bosiq bo'lishni so'radi. Yevropa futbol uyushmasi UEFA rus ishqibozlarining bezorligi bois Rossiya futbol federatsiyasiga 150 ming dollar jarima soldi va kelasi Yevropa chempionati saralash bosqichida Rossiya termasini 6 ochkodan mahrum qilish bilan tahdid qildi. Bunga Rossiya Chexiya o'yini paytida rus ishqibozlari stadion xodimini kaltaklab maydon maydonga fervetlarni irg'itgani va chex o'yinchilarini haqoratlagani sabab bo'ldi. Seshanba kuni Varshavada Rossiya-Polsha o'yini oldidan rus va polyak futbolchilari, futbol fanatlari o'rtasida chiqqan to'qnashuv oqibatida bir necha kishi jarohatlanib, 140 dan ortiq odam hibsga olindi. 16-iyun kuni A guruhida Rossiya-Gretsiya o'yinida 20 ming rus fanatining qatnashishi kutilayapti. Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin mustaqil jurnalistga o'lim bilan tahdid qilganiga oid xabarlarni inkor qilmoqda. Payshanba kuni qilingan bayonotida Bastrikin Novaya gazeta tomonidan ilgari surilgan ayblovlarni faktlar va ochiq yolg'onning ustakorona qorishmasi deya atadi. Novaya gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov chorshanba kuni Bastrikin nomiga ochiq xat e'lon qilib, gazeta muharrir o'rinbosari Sergey Sokolovga nisbatan Tergov qo'mitasi rahbari tomonidan qilingan tahdidlar xususida izoh talab qildi. Xatda aytilishicha, Bastrikin o'tgan hafta jurnalist Sokolovni majburlab Moskva yaqinidagi o'rmonga olib ketgan va uni o'ldirish bilan tahdid qilgan. Muratovning aytishicha, Sokolov hozirda xavfsizlik maqsadida Rossiyani tark etgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy bilan uchrashdi. Kobulda bo'lib o'tgan uchrashuv o'tgan yilning noyabrida Tehrondagi Britaniya elchixonasiga norozilar bostirib kirgandan beri ikki tomon o'rtasidagi eng yuqori darajali kontaktdir. Ikki diplomat Kobulda Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada ishtirok etmoqda. Xabar qilinishicha, Hague bilan Solihiy o'tgan yilgi hodisadan keyin buzilgan diplomatik aloqalarni yangitdan boshlash masalasini muhokama qilgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi orqali kirish imkoni mavjud. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali ham saytimizga yo'l topolasiz. Bunda to'g'ridan-to'g'ri yo'lni sizga Ozodlik Mobi ko'rsatadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori Begzod Ahmedov shirkat moliyaviy xo'jalik faoliyatida qonunbuzarliklar aniqlanishi ortidan mamlakatdan qochib ketgan. MTS rasmiylari bu yuzadan izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda yirik shirkat rahbarlari va taniqli ishbilarmonlarning qamalish xavfi bois qochishlari so'nggi yillarda ko'payib bormoqda. O'zmetronom gazetasiga ko'ra, xorijiy sarmoya asosida tashkil etilgan Carlsberg O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko ham O'zbekistonni butunlay tark etgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
MTS rahbari Begzod Ahmedovning qochgani haqida dastlab O'zmetronom internet gazetasi o'z manbalariga asoslanib xabar qildi. Aytilishi, O'zbekistonni tark etishdan avval Ahmedov oilasi va boshqa qarindoshlarini mamlakatdan chiqarib yuborgan. Ahmedovning O'zbekistonni tark etishi sababi kompleks tekshiruvlar payti shirkat moliyaviy xo'jalik faoliyatida jiddiy qonunbuzarliklar aniqlanganidir deb xabar qildi O'zmetronom. MTS O'zbekiston shirkati matbuot vakili Oybek Jumayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zi hozir ta'tilda ekani bois boshliqining qochib ketganiga oid xabarlar yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi.
Men hozir O'zbekiston Toshkentga emasman hozir. O'shanga hozir biror narsa deb nima qila olmayman.
MTS aloqa operatorining Moskvadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati boshlig'i Valeriya Kuzmenko ham izoh bera olmasligini bildirdi. Bu yuzadan MTS izoh bera olmaydi deya javob qildi Kuzmenko. O'zbekistonda yirik shirkat rahbarlari va taniqli ishbilarmonlarning qamalishi xavfi bois qochishlari so'nggi yillarda ko'payib bormoqda. O'zmetronom gazetasiga ko'ra, xorijiy sarmoya asosida tashkil etilgan Carlsberg O'zbekiston pivo ishlab chiqaruvchi shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko ham O'zbekistonni butunlay tark etgan janob Shevchenkoning qochishiga ham kompleks tekshiruvlar payti shirkat faoliyatida aniqlangan nuqsonlar sabab bo'lgan. Biroq Carlsberg shirkatining Daniyadagi vakillari bu yuzadan hozircha izoh berishmadi. Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajabboy Jumanazarov, Toshkentdagi Karvon bozor ulgurji bozori direktori Dmitriy Lim kabi qator yirik korchalonlarning mamlakatdan qochib ketganliklari ham ma'lum. Bugunga qadar ko'plab taniqli ishbilarmonlar, jumladan Abjamol banki egasi Muhiddin Asomiddinov, Kapital bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimovlarning hibsga olingani, ba'zi manbalarga ko'ra esa ularning ham mamlakatdan qochib ketgani haqida xabarlar mavjud. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi hodisalar korrupsiya va g'ayriqonuniy yo'llar bilan boylik orttirgan oligarxlarga qarshi O'zbekiston hukumati boshlagan kurashning ochiqcha ko'rinishidir. Bekzod Ahmedovning qochishi mamlakatda eng yirik uyali aloqa operatori hisoblangan MTS shirkatining O'zbekistondagi kelajagiga ham soya solmoqda. Kuzatuvchilar yaqin kelajakda O'zbekistonda MTS o'rnini Megafon egallashini taxmin qilmoqdalar. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekistonda 2004-yildan buyon faoliyat yuritadi. MTS o'shanda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytilgan Uzun Robita uyali aloqa kompaniyasini sotib olgan edi. MTS O'zbekiston o'z rasmiy saytida yozilishicha 9 milliondan ortiq abonentga xizmat qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotining Tojikistonda boshlangan tinchlik missiyasi 2012 harbiy mashqlarda qatnashish uchun yo'lga chiqqan Qozog'iston harbiy texnikasini o'z hududidan o'tkazmadi. Ayni paytda O'zbekiston chegarachilari Qozog'istondan kelayotgan yuk mashinalari tranzitiga ruxsat bermayotgani bois o'zaro chegarada yuzlab xorij transport vositalari to'planib qolgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston hukumatining Shanxay hamkorlik tashkiloti tinchlik missiyasi 2012 harbiy mashg'ulotlarda qatnashish uchun ketayotgan Qozog'iston harbiy texnikasini o'z hududidan o'tkazmagani haqida Qozog'istonning Tojikistondagi elchixonasi harbiy attashesi Serik Jumadilov 14-iyun kuni muxbirlarga ma'lum qildi. Oqibatda Qozoq elchixonasi rasmiysiga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkilotining aksil terror mashqlarida qatnashishi belgilangan Qozog'iston harbiy texnikasi va askar Tojikistonga Qirg'iziston hududi orqali o'tishga majbur bo'lgan. O'zbekiston rahbariyati o'z harbiylarining tinchlik missiyasi 2012 mashqlarda qatnashishiga ruxsat bermadi. Hamkorlik tashkilotiga a'zo qolgan 5 davlat: Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning 2000 nafardan oshiq harbiysi 500 dan oshiq harbiy texnika vositasida 7-14 iyun kunlari tog'li hududlarda aksil terror amaliyotlari o'tkazishni mashq qildilar. Mashqlar Sovut viloyatining Chorux Ayron harbiy poligonida Tojikiston quruqlik qo'shinlari bosh qo'mondoni general-mayor Imomali Sobirov qo'mondonligi ostida o'tkazildi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari nafaqat Qozog'iston harbiylari va harbiy texnikasining o'z hududidan o'tkazilishi, balki Qozog'istondan kelayotgan yuk mashinalari tranzitiga ham ruxsat bermayotir. Bu haqda matbuotga xabar bergan Mang'istov viloyati bo'yicha bojxona nazorati departamentiga ko'ra, 11-iyundan boshlab O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidagi Davut ota o'tkazish punktidagi shlagbaumlar tushirilgan va Qozog'iston orqali o'tib kelgan yuk transporti vositalari O'zbekistonga kiritilmayotir. Buning oqibatida Qozog'istonga qarashli Tajen bojxona punktida 100 dan oshiq avtotransport vositasi to'planib turibdi, deyiladi Mang'istov bojxona departamenti bayonotida. Bunday vaziyat sabablarini o'rganish va muammoni tezroq hal qilish maqsadida Mang'istov viloyati bojxona idorasi xodimlari 13-iyun kuni o'zbekistonlik hamkasblari bilan uchrashgan. O'zbekiston bojxona xizmati vakillari bilan uchrashuvdan ayon bo'lishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining xorij yuk mashinalarining O'zbekiston Respublikasiga kirishi, tranziti va chiqishiga oid qaroriga muvofiq, chet el yuk mashinalarining O'zbekiston hududi orqali o'tishiga ruxsat beruvchi tegishli hujjat bo'lmasa, ularning O'zbekiston Respublikasiga kirishi taqiqlangan. Avvallari haydovchilarga ko'ra, O'zbekiston tegishli davlat idoralari tranzit uchun ruxsatni chegarada bergan bo'lsa, endilikda bu ruxsatnomani O'zbekiston tegishli idoralaridan oldindan olish shart qilib belgilangan, deyiladi Mang'istov viloyati bojxona departamenti bayonotida. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona qo'mitasi raisining esa Ozodlik bilan suhbatda qozoq hamkasblari tilga olgan muammo yuzasidan aniq izoh berishga qiynaldi. Ammo chegaraning yopilishi faqat Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilangina amalga oshadigan ish ekanini tasdiqladi.
Yopdi degan narsa bo'lmaydi-ku bizlarda. Bizlarda qaror chiqadi. Kabinet ministrdan qaror chiqadi, shu bilan ishlaymiz. Boshqa bizlarda u внутренний nima degan bo'lmaydi. Qarorda hamma adillar tanishib chiqamiz. Unda qarorni men ko'rmadim ham.
Dedi Qoraqalpog'iston bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi. Ayni shunday O'zbekistonning xorij yuk mashinalarini o'z hududidan o'tishiga ruxsat bermayotgan oqibatida Qozog'istonning Atirau va G'arbiy Qozog'iston viloyatlarining chegara punktlarida ham ko'plab yuk mashinalarining to'planib turgani aytilmoqda.
O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi harbiy mashqlarda qatnashish uchun ketayotgan Qozog'iston harbiy texnikasini o'z hududidan o'tkazmaganiga oid lavha bilan tanishdingiz. Shu o'rinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Shahrisabz tumanining sobiq hokimi O'ktam Xidirov hibsxonada vafot etdi. O'zbekistonda yana bir shakar zavodi quriladi. Yangi zavod Angren shahrida qurilishi rejalashtirilgan. O'sh qirg'inida ayblanib bir umrga qamalgan G'ofurjon Abdurahmonovning qamoqdan jasadi chiqdi. Mahbus o'zini osgani aytilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomidan ikkita maxsus eshitirishimiz ham o'rin olgan. Bular televizor va bugunning gaplari. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishimizni siz Facebook tarmog'i orqali jonli ravishda tinglash imkoniga egasiz. Sizni ushbu dasturimizda shaxsan ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 2-iyun kuni hibsga olingan Shahrisabz tuman sobiq hokimi O'ktam Xidirov hibsxonada vafot etdi. Bu haqda shaxsan o'zi marhum hokimning ta'ziyasiga borgan Shahrisabzdagi Ozodlik manbasi xabar qildi.
Shahrisabz tuman sobiq hokimining uyiga 11-iyun kuni ta'ziyaga borgan Ozodlik manbasiga ko'ra, O'ktam Xidirovning janozasi 9-iyun kuni bo'lib o'tgan.
Vafot etgandan keyin bordik-da, qoldik-da, keyin eshitib qoldik. U odamni yaxshi taniyman. Bizga hokim bo'lgan edi, kitob tumanining hokimi bo'lgan edi. U odamni juda yaxshi taniyman. Bu bilan u odam bilan ko'p muloqotda bo'lganmiz, birga ishlaganmiz. Endi shunaqa holat bo'lib qoldi-da, endi davlinasiz qanday eshitdi? Davlinasiz qanday eshitdi? Bu davlinasiz qanday rostmi? Yoki bir boshqa gap bo'lganmi, unisini bilmayman. Juda yaxshi sport olmasi kerak u kishi. Yaxshi tennis o'ynardi u odam. Shu tennis o'ynardi. Sportdan shug'ullantiraydi-da.
Deydi Ozodlik manbasi. Qashqadaryoliklarning Ozodlikka bildirishicha, Shahrisabz tuman sobiq hokimining hibsda vafot etgani haqidagi xabar butun viloyat bo'ylab tarqalgan. Ozodlik bog'langan boshqa shahrisabzliklar ham sobiq hokim o'limi haqida eshitganliklarini aytdilar. Ayni paytda Shahrisabz tuman hokimligining o'zini yangi hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy O'ktam Xidirovning vafot etganligi haqidagi xabarni butkul rad etdi.
To'g'ri bu bozordagi gap, lekin haqiqatda bunday emas.
Bugun yo'g'immi nima
ishda? Bugun yo'g'immi? Yo'q, bu noto'g'ri gap.
Aniq ha bu.
Aniq. Aniq bu bozordagi gap bu gaplar hammasi. Qaydagi dushmanlar chiqargan gap. Shifisa qilgan yo'q, soppa-soq.
Hozir qayerda o'kishi?
O'sha hozir bolnitsalarda. Qarshida.
Qarshi mazasi yo'qmi?
Ha, bitta haligi nima deydi, shuni allergiya bilan astmalar bor-da.
dedi Shahrisabz tumani hokimi yordamchisi. Ayrim kuzatuvchilar bunday raddiyani prezident Islom Karimovning Qashqadaryoga kutilayotgan safari arafasida hokimlikka shaxsan prezidentning o'zi qo'ygan Xidirov o'limini yashirish urinishi sifatida baholamoqdalar. Shahrisabz tumaniga 8 yil hokimlik qilgan O'ktam Xidirov joriy yilning 2-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida pensiyaga kuzatilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Shahrisabz rasmiy idoralaridan biridagi ishonchli manbaga ko'ra, sessiya tugagach O'ktam Xidirov iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyada ayblanib, Qashqadaryo viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. O'ktam Xidirovning o'limiga qadar Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tergov izolyatorida ushlab turilgani aytiladi.
Ozodlikning eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda tinglab borishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlikni internet orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa Siphon proksisi orqali saytimizga yo'l topasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi sotka, ya'ni mobil telefonlari orqali ham saytimizga kirish imkoni mavjud. Sizga ozodlik mobi to'siqsiz kirish imkonini beradi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Angren shahrida yangi barpo etilayotgan sanoat industriya hududida shakar ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan zavod qurilishi rejalashtirilmoqda. Loyihaga ko'ra, bu zavod sutkasiga 1000 tonnagacha shakar ishlab chiqara oladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon ortida Sadriddin Ashur.
Toshkent viloyatining Angren shahrida barpo etilayotgan Angren sanoat industrial hududida qurilishi mo'ljallanayotgan shakar ishlab chiqarish zavodi loyihasining qiymati 1,8 million AQSh dollari miqdorida ekanligi aytiladi. Toshkent viloyati hokimligi iqtisod bo'limi xodimi Ahror Mo'minovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu vaqtdagi qarori kuni kecha hokimlikka kelib tushgan.
Bu masala bo'yicha kelishi qarorlar chiqqan, oliy qaror bizga boshlig'imizga qo'yildi.
Dedi Ahror Mo'minov. Angren shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi ham shunday qaror kutilayotganini tasdiqladi.
Yo'q, bu hali oxirigacha yetmagan aka. Hozirki o'rganyapti shahar sharoitida, hali qurishga bironta vaqt biz qog'oz olgan yo'qmiz. Bu yerda Ohangaranda keyin Angren zonasida qurish rejasi bordi, lekin hali to'xtamga kelgan yo'q. Ya Angrenda bo'ladi, ya Ohangaranda nomolam.
Dedi Angren shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, bu loyihaning investorlari Singapur va Avstriyadagi kompaniyalardir. Biroq O'zmetronomga ko'ra, bu investorlar ortida vatan taraqqiyoti uchun o'z shaxsiy pullarini tikishga undalgan o'zbek amaldorlari ham turgan bo'lishi mumkin. Shakar O'zbekistonda narxi mavsumiga qarab o'zgarib turadigan mahsulot hisoblanadi. O'zbekistonga shakar asosan Rossiya va Ukrainadan import qilinadi. Yiliga 300 ming tonadan ko'proq shakar ishlab chiqaradigan Xorazmdagi shakar ishlab chiqarish zavodi o'zbekistonliklar ehtiyojini qoplay olmaydi. Xorazm shakar zavodi 1998-yilda qand lavlagini qayta ishlash maqsadida ishga tushirilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib bir umriga qamalgan G'ofurjon Abdurahmonovning qamoqdan jasadi chiqdi. Shu kungacha uyin voqealarida ayblanib qamalgan 500 dan ortiq mahbuslar orasida o'lim holati shu paytgacha kuzatilmagandi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, G'ofurjon Abdurahmonov o'z joniga qasd qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
G'ofurjon Abdurahmonov 2010 yil iyun oyida sodir etilgan Sampa voqeasi aybdori sifatida ayblanib, bir umrga qamalgan 19 mahbusdan biri. O'sh qirg'ini kunlari Jalolobod viloyatining Suzoq tumanida yashovchi bir guruh o'zbek millatiga mansub odamlar Bishkek O'sh avtoyo'lining Sampa deb nomlangan qismini to'sib qo'ygan edilar. Yo'lni to'sganlar O'sh qirg'inidan so'ng Bishkek tomondan O'shga ketayotgan 10ga yaqin odamni o'ldirganlikda, o'nlab avtomashinalarga o't qo'yganlikda ayblangan. Sampa voqeasida ayblanib qamalgan 19 odamning 18 nafari bir umrga kesilgan, bir odamga 25 yillik muddat belgilangan. Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Eleonora Sabatarovaning aytishicha, G'ofurjon Abdurahmonov 12 iyun kuni ertalab Chuy viloyatining Petrovka qishlog'idagi qamoqxonadan Bishkekdagi 1 sonli qamoqqa ko'chirilgan. Shu kuni tush payti kameradan uning jasadi topilgan.
Примерно 13 часов в камере номер 6 обнаружен в повешенном виде за шею.
Taxminan kunduzgi soat 1:00 6-chi kamerada bo'ynidan deraza panjarasiga osilgan holda mahbus Abdurahmonovning jasadi topilgan. Qirg'izistonda umrbod qamalganlar uchun qamoqxona yo'q. Shuning uchun ular muntazam tarzda u qamoqxonadan boshqa qamoqxonaga ko'chirilib turiladi. Abdurahmonov ham Bishkekdagi qamoqxonaga vaqtincha ko'chirilgan edi, dedi Eleonora Sabatarova. Rasmiyning bildirishicha, ayni paytda jazoni o'tash bosh boshqarmasi va maxsus prokuratura mazkur holat yuzasidan tergov boshlagan.
Уже расследуют, вот у нас работают следователи, прокуратуру сообщили.
Abdurahmonov o'z joniga qasd qilganmi yoki boshqa sabablar bilan o'lganmi degan savolga tergov yakunlangach javob beriladi. Sampa voqeasida ayblanganlarga sudda huquqiy yordam ko'rsatgan Jaloloboddagi Spravedlivost huquq tashkiloti faoli Abdumalik Sharipov mazkur voqea yuzasidan ma'lumotlar oz ekanini, biroq voqea tafsilotlarini bilish va o'rganish O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan boshqa mahbuslar xavfsizligi uchun muhim ekanini aytadi.
Keyin surishtiruvimizga qaraganda shu Petrovkadagi qamoqxonadan Bishkekdagi SIZOga olib kelib, yakka kameraga tiqqandan keyin ertaman uni mushki o'ligi topilibdi, shu o'zini o'zi osilganmish deb rasmiy ravishda biz murojaat qila olmaymiz. Nega deganda u G'ofurjon bizdan olmaganda advokatni, u yakka tartibda o'zini advokati orqali himoya qilgan o'zini. Shu 19 qamalganlar, shu G'ofurjon ham bor, u sobiq militsioner deb eshitganmiz.
G'ofurjon Abdurahmonov dan tashqari o'sha Sampa voqeasi bo'yicha bir umrga qamalganlarni hammasi sog'-salomat hozircha?
Hozircha sog'-salomat, xudoga shukr. Endi ular nima bo'lmasin, ular orasida o'lim voqeasi bu birinchi hol. Shundan o'zimiz ham hozir tashga tushib qoldik. Nimani kutamiz biz ham tergovdan? Qanday bo'lib o'lgan, uning tafsiloti bizga juda qiziqarli. Nega deganda boshqalarga ham xavf bo'lishi mumkin. Shu tomonni o'ylayapmiz.
Qirg'iziston prezidenti farmoyishiga binoan 2 mobaynida ishlab chiqilgan O'sh qirg'inining rasmiy versiyasiga ko'ra, O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'izlardir. Xalqaro tashkilotlar O'sh qirg'inida ayblanib qamalganlarga nisbatan adolatli sudlov bo'lganini shubha ostiga olib keladi. BMTning O'shdagi vakolatxonasi rasmiysi Renate Freyhning aytishicha, mazkur tashkilot vakillari tomonidan 22 jinoyat ishi yuzasidan sud 102 odamga nisbatan mahkama jarayonlari kuzatilgan. Sudlanuvchilarning 97 nafari o'zbek, 4 nafari qirg'iz va 1 nafari qozoq millatiga mansub bo'lgan. Tilga olingan 102 kishidan 61 nafari tergov jarayonida turli ko'rinishdagi qiynoqlarga solinganlari to'g'risida sud majlislarida ochiq aytgan, biroq bu bayonotlar sud tomonidan qabul qilinmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan olingan demak xabarga ko'ra, O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan va hozirda qamoq jazosini o'tayotgan G'ofurjon Abdurahmonovning qamoqdan jasadi chiqqan va mahkum o'z joniga qasd qilgani, ya'ni o'zini osib o'ldirgani aytilyapti rasmiy ma'lumotlarda. O'sha voqealarida ayblanib 500 dan ortiq mahbus odam qamalgan va shu paytgacha bu mahbuslar orasida o'lim holati kuzatilmagan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni va fotolaringizni, video tasvirlaringizni kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, siz uchun endilikda Ozodlik saytida alohida bir sahifa tashkil qilindi. Ozod muxbir deb nomlanadi va ushbu joyda siz suratga olgan video, foto va audio materiallar hamda guvoh bo'lganingiz voqealar haqidagi xabarlarni e'lon qilish imkoni mavjud. Yuborayotgan materiallaringiz boshqa tinglovchilar uchun qiziqarli va axborot yetkazishga qaratilgan bo'lsa, ularni albatta Ozodlikka jo'nating. Qanday jo'natish mumkinligini saytimizga kirib bilib olishingiz mumkin. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangi yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Payshanbaga o'tar kechasi Dushanbedagi uyi oldida o'ldirib ketilgan Tojikiston prezidentining pochchasi dafn etildi. Xolmo'min Safarov Dang'ara tumanida yerga qo'yildi. Prezident Imomali Rahmon opasining eri Xolmo'min Safarov 13 iyun kuni Dushanbedagi uyi oldida otib ketildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Ulyam Heg Iron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihi bilan uchrashdi. Qobulda bo'lib o'tgan uchrashuv o'tgan yilning noyabrida Tehrondagi Britaniya elchixonasiga norozilar bostirib kirgandan beri ikki tomon o'rtasidagi eng yuqori darajadagi muloqotdir. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai qo'shni va mintaqa davlatlarni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishga chaqirdi. Payshanba kuni Kobulda o'tayotgan Osiyo yuragi nomli xalqaro konferensiyada chiqish qilgan Karzai bu sohalardagi hamkorlikni kuchaytirish mintaqada terrorchilik, radikalizm va zo'ravonliklarni mintaqani qutqaradi deya bayon qildi. Pokiston rasmiylari mamlakat shimoli-sharqida AQSh pilotsiz uchqichi amalga oshirgani aytilayotgan hujumda jangarilikda gumon qilingan 3 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum chorshanba kuni Shimoliy Vaziriston markazi hisoblangan Mironshoh shahrida amalga oshirildi. Ushbu xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi orqali yo'l topolasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz televizor eshitirishi bilan davom etadi. Televizorning bugungi sonida tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya yo'q deb ogohlantirdi muallif. Mikrofon oldida teletomoshabinimiz Sarvar Usmon.
O'z tartibi. Yo'q, bu yangi telekanal nomi emas. Shuning uchun ham bu qisqartma so'zni tirnoqlar ichiga qamab qo'ymadik. Tartibi O'zbekiston kanaliga kamina bergan bir nisbat xolos. Tar tarbiya so'zining ilk bo'g'ini. Demak, tartibi tarbiya TV degani, tarbiyalovchi televideniya degani. O'zbekiston kanali aynan shunday televideniyadir. Bu bahoda tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya yo'q. Bu baho faktning konstatatsiyasidir. O'z tartibi o'z oldiga butun o'zbek xalqini tarbiyalash vazifasini kameralari yo mikrofonlariga kamera ushlagichlari yu mikrofon ushlagichlariga yuklab qo'ygan. Bu vazifani bajarishda tartibi millatning taniqli ziyolilari xizmatiga tayanadi. Ulardan biri hali tili chiqmagan nabiram ham yaxshi ko'radigan Ozodbekdir. Tuni kecha xonanda kanalning har kun ko'rsatuvi bir piyola choyi ustida millat tarbiyasiga baholi qudrat hissa qo'shar ekan, bunday dedi.
Inson bir martagina insonga beriladigan mana shu imkoniyatni anglab, ya'ni to'g'ri anglab, shu bu fursatligini, bu boshqa qaytib kelmasligini anglab yashagandagina u katta-katta buyuk maqsadlarga erishadi.
Shuni alohida ta'kidlab xabar berib qo'yish bizning muxbirlik burchimizki, o'zbek estradasining Shahrixondan chiqqan xoni bu bahoda tirnoqcha istehzoyi o'zig'ircha kinoya yo'q. Faqir u fuqaroni nafaqat millat televideniyasidan, balki qadami yetgan har qanday yurt sahnasidan turib ham tarbiyalamoqda. Yaqindagina Ummon ortida, Nyu-Yorkning Brooklyn obodida bergan konsertini boshlar ekan, Ozodbek tomoshabinlari uchun tarbiyaviy soat o'tkazdi. Amerikalik yoki vaqtincha amerikalik tomoshabinni tejab tergar ekan, Ozodbek bunday dedi.
Endi sizlar hozir hammadan bir qadam oldinda yurishingiz kerak aslida. Internet degan narsalar bor. Ertalabdan kechgacha Odnoklassnikda o'tirmasdan mana shu xabarlardan xabardor bo'lib turinglar.
Amerikalik yoki vaqtincha amerikalik o'zbeklar nega kulganini bilmadik. Odnoklassniki emas, biz Facebookga ko'nikkanmiz demoqchi bo'ldilarmikan yo? Ozodbek tarbiyaviy soatni davom ettirar ekan, mana bu gapni ham aytdi.
Endi aytish mumkin, endi har xil shunaqa insonlar bor. Bir O'zbekistonda kichkinagina kamchiliklarini shirib, ular katta qilib dunyoga jar soladigan o'zimizni odamlar bor. Shulardan ehtiyot bo'ling.
Xullas, ogoh bo'ling. Ogohlik kechagi, bugungi va ertangi kun talabidir. Brooklyn oboddan yana Toshkentga o'z tartibida qaytamiz. Millat tarbiyasidagi mas'uliyatli ishga Ozodbekdek taniqli bo'lmagan xonandalarni ham jalb etmoqda kanal. Xush ovoz xonandalardan biri Alisher Qosimov Ozodbek ko'rinish bergan kuni o'z tartibidan turib
Oqil odam ajdodin ruhin sira unutmas avlodini o'ylagan beshiklarin bo'sh tutmas
deb o'jit berdi millatga. Xonanda Alisher Qosimovning avlodlararo aloqalarni po'lat zanjirday uzilmas, metinday mustahkam tutish kerakligiga ishora qiluvchi o'jitlari shoir Xurshid Davronning shu kuni eshitirilgan she'rida aniq-tiniq da'vat shaklida o'zining yorqin ifodasini topdi.
Bobolar nomiga mahliyo bo'lib yashab yuraverma, oldinga intil, ularga munosib bo'lmoqchi bo'lsang, doim tafakkur qil. Doim ijod qil.
Deydi o'zbek poeziyasining oltin to'rtovloni tarkibidagi oltin shoirlardan biri Xurshid Davron. Oltin to'rtovlon Xurshid Davron, Shavkat Rahmon, Usmon Azim va yana bir shoirdan iborat bo'lganini, yana bir shoirning ismini siyosiy vaziyatdan kelib chiqib aytib bo'lmasligini qavslar ichida aytib o'tmoqchimiz. Xurshid aka ziyrak shoir, tomoshabin tarbiyasiga xizmat qiluvchi madhiyasida kelajakda Xurshid Davron shunoslar qiynalmasin deb davr belgilarini ham qo'yib ketgan.
Ey asrday shiddatli uchqur talgoda baxtli istiqbolga talpingan diyor.
Shoir Toshkent bilan Samarqand o'rtasida o'tgan yili qatnay boshlagan Talqo poyezdini aytayaptiki, bu satrlar nafaqat Xurshid Davron shunoslar og'irini yengillatadi, balki millatni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi ham. Kezi kelganda shuni ham aytib o'tish joizki, O'zbekiston kanali o'zining millatni tarbiyalash potensialidan har doim ham unumli foydalanayapti deb bo'lmaydi. Tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya yo'q bu fikrni biz yana ham yumshatibroq aytdik. Yumshatmasak, millat tarbiyasini buzadigan she'rlarni ham berayapti deyishga majbur bo'lardik. Bu fikrga usta Gulmatning otasi Anvar Obidjonning mana bu she'rini eshitgach keldik.
Hur vatan qurdik, buyuk davlat qolar bizdan keyin. Shonimizga olqishu rahmat qolar bizdan keyin. eng buyuk maqsad ila dunyoga bo'ldik hamqadam, shaxtimizga hammada hayrat qolar bizdan keyin.
Demak, Anvar aka Obidjonga ko'ra millat shu kungacha uje buyuk davlat qurib, dunyoga hamqadam bo'lib, kashfu kamolotga yor bo'lib, xullas tiklab, qurib, yaratib, qat ko'tarib bo'libdi. Ish qolmabdi-da? Yo'g'e, bu gaplarni eshitgan millat tambalga aylanmaydimi? Ishlamay yotib olsa nima bo'ladi? O'zbekiston kanalining 12-iyun kungi efirini tomosha qilayotganda fikri ojizimizning qitig'ini keltirgan hislarimizni to'kib soldik. Hazil qildik. Tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya qilmadik. Hazil hazil u, lekin odam o'ylab qolar ekan. Qilgan hazillarimiz shu o'y mahsuli. Televideniya asri boshlangunicha millatni kim tarbiya qilgan edi? Tarbiyachisi, televideniyasi bo'lmagan davrda millat nega izdan chiqib ketmadi? Izdan chiqmagan, tanazzulga yuz tutmagan, aksincha rivojlanib 30 million kishiga yetib qolgan ekan, demak, o'z tarbiyasi o'zi bilan bo'lgan millat ekan-da bu millat, degan o'ylar bilan band bo'lib qoldi kalla. Bu o'ylar bugungi televideniya qanday bo'lishi kerak, degan savolni tug'di. Ilg'or millatlar bu savol javobini allaqachon topib bo'lgan. Yo, o'zbek uchun ortiqchami bu savol? O'zbekka bo'lavuradimi tartibi ham?
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Televizor ruknidan endi boshqa bir rukunga o'tamiz. Bugunning gaplari yana efirda. Bugungi mehmon o'zbek shoiri Mirza Anvar. Eshitirishni hamkasbim Elmurod tayyorlagan.
Bu dunyoga keldim nima, ketdim nima? Halon yoshga yetmadim yo yetdim nima? Ming-ming yillar suzib yurgan ummonlarda yana mensiz qolsa ne tong eski kiraman. Cheksiz zamon, cheksiz makon tasavvurun idrok eta olmas inson tafakkuri. Inshaalloh, jismimdadir javhar durum, qaydan keldim, qayga ketdim, menga nima? O'z holicha suzib borar eski kema. Tiriklikning mo'r chohida lak-lak odam, gohi o'nga, gohi so'lga tashlar qadam. Omonatmiz bu dunyoda men ham, sen ham bir kun kelib cho'kib ketsa, attang dema. Tiriklik mo'r, omonatdir eski kema. Bu falsafiy va go'zal satrlar muallifi o'zbekistonlik shoir Mirzo Anvar. Va bugunning gaplari turkumidan berilayotgan bugungi eshittirishimiz mehmoni sifatida biz Mirzo akani studiyamizga taklif qilganmiz. Mirzo aka, bugun biz adabiyot haqida gaplashsak siz bilan. Mirzo aka, sizga birinchi savolim, bugungi kunda o'zbek shoirini, O'zbekistondagi shoirni istirobga solayotgan, qiynayotgan kechinmalar, hislar nimalardan iborat?
Shoir insonni qalbi berish kerak. Mana keling, men sizga bir narsani bir oddiygina qilib aytib beray. Hind kinolaridagi happy end. Ko'chadagi yigit bir chiroyli qizni yaxshi ko'radi. U qizni ota-onasi boy badavlat. Qizni ko'ngli endi chiroyli narsalar xohlaydi. Lekin iloj yo'q. Hamma narsa kommersiyaga bog'liq. Men bu yerda shuni aytmoqchi edim. Bizdagi oppozitsiyamiz xuddi o'sha hind filmlaridagi syujetga o'xshab ketyapti. Sevaman, men senga kerak bo'lsa osmondagi oyni olib beraman. Shoshmay tur. Osmondagi oyni olib berish uchun tayyorgarlik kerak. O'sha ota, otani qizi va o'sha mahbub. Mahbub o'shanga, o'sha o'zini mahbubasiga agar baxt bermoqchi bo'lsa, o'sha otani yengish kerak. Men seni sevaman. Men seni baxtli qilaman. Qalbaxti o'sha baxtli qilmoqchi bo'lgan insonga boylik kerak, imkoniyat kerak, hammasi kerak. Biz go'zal ayollarni har doim sevamiz. Lekin ular biz baxtli qila olamizmi? Xalq bu o'sha ayol. O'shanga sevgi izhor qildikmi? Uni baxtli qilmoqchimizmi? Baxtli qilish kerak. O'sha otani yo yo'lga solish kerak. Yoki bo'lsa uni yengish kerak. Ha bizda qanday bo'lyapti? Ota bilan biz urushamiz. Men seni endi qizingni sevaman deyman. Sev? Baxt bera olasanmi? Ay yo'q, bu to'g'risida men tayyorligim yo'q. Xo'p, sevgi bilan hayot tuganmaydi. Rudin lubit etini bir yo'l chiqadi. Yaxshi ko'rdingmi? Unga sharoit yaratib ber. Xalqingni sevdingmi? Xalqing seni mahbubingmi? Xalqingga sen sharoit yaratib ber. O'lib ketishing mumkin. Aleksandr Matrosga o'xshab, bu bilan baxt paydo bo'lmaydi.
Lekin xalq shunga tayyormi? Mana siz
xalq mahbuba, xalq mahbuba, xalqni sevish kerak. Men unga qanday bo'lsa ham qilib berishim kerak. Balkim u tannozdir, balkim xunukdir, balkim boshqadir, lekin men uni sevdimmi? Men unga sharoitni qilib berishim kerak. Xalq tayyor emas. 20 yil o'tdi, 22 yil o'tdi. Kelis otangizga yana necha yil kerak? Balkim 220 yil kerakdir.
Shu o'rinda sizni to'plamingizda bir o'zbek degan she'rni ko'rib qoldim. Aynan mana shu she'r sizni hozir aytgan gaplaringizga mos tushadi-da. Shuning uchun mana shu she'rni o'qib bersam: Tongni qutlab sharqdan chiqadi quyosh, olamni yashnatib g'arbga qo'yar bosh. Qadim qadriyatning el ichra talosh, Qur'oni Karimda yozilgan so'zdek hech qachon kaloming so'nmagay o'zbek. O'zbeksiz bu dunyo tortardi xira. Urfu odatlaring go'zal bokira, barchadan ulug'miz, kammasmiz sira, bug'doy nonga maza bera olgan tuzdek hayotning totisan, totligim o'zbek. Millatlar ichida tengsiz sayqali, nurafshon kunlaring oldinda hali. Olamning peshtoqi oltin zarhali, dunyo uzugiga qo'yilgan ko'zdek yarqirab turibsan, javohir o'zbek. Mana shu joyda yana boshqa bir mavzuga o'tsak, bugungi o'zbek adabiyoti, ayniqsa o'zbek she'riyati qadimdan juda kuchli bo'lib kelgan o'zbek she'riyati bugungi kunda o'zbekning dardini ayta olayaptimi? Chunki agar o'zbekning dardini ayta olayapti deb hisoblaydigan bo'lsak, deyarli odamlar bugungi kunda shoirlarni tanimay qo'ydi. Bu degani xalq mening dardimni ayta olmayapsan deb shoirga e'tiroz bildirayapti-da bu bilan. Lekin ayrim yotqonlar bilan shug'ullansak, yo'q, o'zbek she'riyati xalqning dardini ayta olayapti deydi. Mana shunaqa bir paradoks. Siz nima deb hisoblaysiz?
Men aytadigan bo'lsam, men Odnoklassnikida saytda o'tiraman. Ba'zi payt men Rossiya bütün dunyo bilan musohaba boraman. Meni saytimdagilar rost yaxshi ko'rishadi. Lekin kechagida kishan kiyma, bo'yin egma, kesan ham hur tug'ilgansan. Cho'lpon 1927-yilda berdim. Bironta javob bo'lmadi. Bironta javob bo'lmadi. Ertasiga ne aytdim? Hurmaydigan it bo'lmas, yurmaydigan erkak bo'lmas dedim-da. Bunga javoblar bor. Assalomu alaykum. Nega? Bachkana rolga hammamiz yaraymiz. Lekin tepaga ozgina ta'sir qiladigan narsa bo'lsa, qo'rqamiz. Nega? Yani O'zbekiston bugun.
Demak, siz aytmoqchisizki, bugungi
she'riyat,
xalq she'riyatini, erkinlik, ozodlik ruhidagi she'riyat qabul qilmayapti.
Qabul qilmayapti.
Yana o'sha lirik to'plamingizdan Yomg'ir yog'ayotir degan
bir
she'ringizga ko'zim tushib qoldi. Shuni o'qimasam bo'lmaydi. Yomg'ir yog'ayotir, xotin kir yuvar. Ayvonga tortaman tarang arg'amchi. U bir ish qilsa, men hamin qadar yonida turaman bo'lib yordamchi. Erkaklik g'ururi ketmaydi dildan. Maylida shu xotin menga yoqadi. Neki qilsa doim qilar chin dildan. Menga uning soddaligi yoqadi. Xotin kir yuvadi, tinmaydi yomg'ir, yig'loqi boladay tinmas. Betamiz yuvilgan kirlarni ilib birma-bir issiqqina uyga kirib ketamiz. Bu oddiy bir kunlik tirikchilik manzarasi va juda go'zal yozilgan, chizilgan
portret
bir manzarada. Endi biz doim shoir deganda osmonlarda uchib yuradigan, doim falsafiy ruhda bir o'y uzilib o'tirgan, hayotdan uzilib qolgan bir odam tushunar ekanmiz va mana bu yomg'ir yog'ayotir degan she'ringiz bilan siz shoirni oddiy yerdagi bir odam sifatida tasvirlagansiz-da. Masalan, o'zingiz hayotda qanaqasiz? Mana shu she'r rostmi?
Bu rost.
Ha.
Men o'zim ayolimni o'zi kirayotgan paytda sevaman. Bolasiga qaratgan paytda sevaman. Hayot shu-ku o'zi. Mana kimdir bir buyuk falsafiy aytib ko'rsin, bundan buyuk hayot bor deb. Men ishonmayman.
Shoirga yashash osonmi, qiyinmi bugungi kunda?
Shoirga mazza. Nega deng?
Nega?
Mana qarang, kartoshka bor ekanda qo'llarini kislotaga botirib olar ekan barmoqlarini. Chizsiz paydo bo'lish uchun. Keyin chizim bo'lganki kartonchiga bitta qum solib qo'yar ekanda karol tuz qaysi, karol boshqasi qaysi deb bilib olar ekanda. Bizni shoirlar yuragimiz hamisha dardli, sezguvchan. Masalan, sizni men shunday ko'rib turib, men sizning dardingizni o'zi sezaman, men bilmayman, sezaman. Kimdir tabib bo'lish kerak-ku bu dunyoda. Shoirlar bu tabiblar.
Men eshitirishimizni sizni yana bir she'ringiz bilan yakunlamoqchiman. Kechir deb nomlangan she'r ekan. Aybsiz Parvardigor, men axir odam. Gunohu savobim nedadir? Balki sen haqdirsan. Balki men qaydam. Yuragim qon bo'lib ketadir. Chehrangni och endi, yoyilsin qoshing. Ko'zimga boq. Bir bor kulib qo'y. Yuragimni o'yda oqmagan yoshing qahr pardasini surib qo'y. Ista, boshim egib so'rayin uzr. Ista, seni jon deb kechiray. Qani bu yoqqa o't, to'shakka o'tir. O'zim asal qo'shib choylar ichiray. Ammo Xudo haqqi kechir jonginam. Men payg'ambar emasman axir. Ha deb kiprigingga olavermanam. Hayot busiz ham ko'p taxir. Bu Mirzo Anvar o'zbekistonlik shoirimizning yana bir ajoyib she'rlaridan biri edi va mana shu she'r bilan men bugunning gaplari deb nomlangan bugungi dasturimizni yakunlamoqchiman. Mirzo Anvar aka, studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun, o'zingizni qiziqarli suhbatingiz bilan, o'zingiz aytgandek ozgina bo'lsa ham tinglovchilarimizga tabiblik qilganingiz uchun sizga tashakkur.
Mo'rt shohida lak-lak odam. Gohi o'yinga, gohi so'lga tashlar qadam. Omonatmiz bu dunyoda men ham, sen ham bir kun kelib cho'kib ketsa attang dema. Tiriklik mo'rt omonatdir eski kema. Bugun suhbatini tinglaganingiz Mirza Anvar qalamiga mansub kema she'ridan edi bu misralar. Demak, siz Mirza Anvar bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga xabarlar info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik onlayn internetdagi eng zamonaviy media platformalarni bitta tugal audio dasturga birlashtirgan Ozodlikning jonli interaktiv yangi loyihasi Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Dasturni har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da Ozodlik sayti orqali hamda Ozodlikning Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida jonli ravishda eshitish imkoniga egasiz. Shuningdek, ushbu eshitirishda tinglovchilar, mushtariylar ham qatnashish imkoniga ega. Ozodlik onlayn tinglovchilari dastur davomida Skype orqali, ya'ni Ozod Skype bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, muloqot ishtirokchilariga aylanishlari mumkin. Shuningdek, Ozodlik onlayn dasturida Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham qatnashish imkoni mavjud. Ayni paytda savol va sharhlaringizni +420 724 971 539 raqamiga SMS orqali ham yo'llash imkoniga egasiz. Dasturimizda qatnashing, sizni kutib qolamiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. Demak, dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda. Bor yo'g'i bir yil 3 oy avval Buxoro shahri hokimi vazifasiga tayinlangan va shu vazifada ishlab kelayotgan Hayit Komilov bundan 2 hafta oldin hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka 14-iyun kuni xabar kelib tushdi va ushbu xabarni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Buxoro shahar hokimi bo'lib ishlayotgan Hayit Komilov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan, deydi Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasi.
Aniq xabar endi bir hafta oldin qamalgan, hibsga olingan. Odamlarning aytishi bo'yicha bu yer taqsimlanishi bo'yicha bo'lgan. Chunki shahar hokimi mana shu yer taqsimlanishi bo'yicha qaror chiqarib beribdi. Shahardagi yerni taqsimlash bo'yicha u korxona bo'ladimi, odam boshiga bo'ladimi, farqi yo'q. Fuqaro hamma murojaat qiladi. Mana shu yer taqsimlanishida qandaydir xato qilgan yoki qovuq qilgan degan gap bor. Ikki xilda versiyasi. Shuning uchun hozir hibsga olingan degan gap bor. O'zi bir yil oldin bo'lgan edi deyishyapti bu hokimda. O'sha tayinlanganda ham hokim vazifasini ijro etuvchi deb tayinlangan. Doimiy hokim deb sifatlanmas, qaror chiqarilib emas.
Deydi Ozodlik manbasi. Buxoro shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Hayit Komilovning 2 hafta oldin hibsga olinganini tasdiqladi. Biroq hokimiyat xodimi sobiq hokimga qanday ayblar qo'yilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan inson huquqi faoli Shuhrat G'aniyevning aytishicha, sobiq hokim ilgari gaz ta'minoti sohasida ishlagan paytda sodir qilgan iqtisodiy jinoyatlari bo'yicha ayblanyapti.
Bundan oldingi payt Gazprom sohasida ishlagan ekan bu odam. Mana shunaqa hokimiyatdan eshitdim shu gaplarni. Gazpromda ishlagan paytlari o'sha payt o'sha yerda bir qaysidir bir nimalarga qo'shilgan ekanda endi noqonuniy ishlarga.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Buxoro shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiya, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish ishlari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlagan Hayit Komilov o'tgan yilning mart oyida hokim vazifasiga tayinlangan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Saytimizda tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjud. Shuningdek, mobil telefonlardan Ozodlik Mobi sizni saytimizga yo'llaydi. Saytimizda siz efirda beriladigan lavha va xabarlarni to'liq o'qish, tinglash imkoniga, shuningdek shu ayni mavzular haqida o'z fikrlaringizni bildirish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimizda yangi so'rov e'lon qilingan. O'zbekiston joriy yilda 3.35 million tonna paxta yetishtirishni ko'zlayotganini aytmoqda. Sizningcha buning uddasidan chiqish mumkinmi deb nomlanadi ushbu savolimiz. Yo'q, har doimgidek reja qog'ozda bajariladi, debdi ushbu so'rovda qatnashganlarning aksar ko'pchiligi. Bu 57%dan ko'proqni tashkil qiladi. Ha, O'zbekistonda buning uchun barcha shart-sharoitlar bor, deya javob beribdi 25%ga yaqin ushbu so'rovda qatnashgan tinglovchilarimiz. Bir narsa deyishim qiyin, degan bir mujmal savol javobni berishgan 18%dan ko'proq tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz ushbu so'rovda qatnashgan. Aziz tinglovchi, agar siz ham shu borada biror fikringiz bo'lsa, so'rovda qatnashishingiz va o'z javobingizni berish imkoniga egasiz. Saytimizga shuningdek Siphon proksisi orqali ham kirish imkoni mavjud. Bunda siz ozodlik elektron belgisi darvoza info elektron manziliga bo'sh email jo'natishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizga Siphon'ga kirish imkonini beruvchi ma'lumot jo'natiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, bizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.